Ljósaperan. Fyrstu ljósaperurnar, sem líkjast þeim sem við notum nú til dags, voru fundnar upp á síðari hluta 19. aldar, 1870. En auðvitað hafði fólk notað aðrar leiðir til að lýsa upp myrkrið, áður en raflýsing kom til sögunar. Fyrir það bil 70.000 árum notuðu forfeður okkar hola steina eða skeljar, fylltu þá af mosa sem vættur var í dýrafitu og kveiktu svo í. Síðar bjuggu menn til lampa úr leir eða málmi og enn síðar var svo farið að nota kveiki í lampana. Lampar af þessu tagi, kolur fylltar af lýsi, voru lengi notaðir á Íslandi. Í Grikklandi var byrjað að nota leirlampa í stað blysa 700 árum fyrir Krist. Neðst á síðunni er spurning. Hvernig voru fyrstu ljósfærin sem forfeður okkar gerðu? Blaðsíða 14. Þeir voru kallaðir lampas sem þýðir blys á grísku og af því orði er íslenska orðið lampi komið. Ljósgjafar voru svipaðir langt fram eftir öldum. Það voru lampar sem brenndu ýmis konar olíu eða kerti sem voru búin til úr vaxi. Rétt fyrir aldamótin 1800 var farið að nota lampa sem brenndu gasi og í byrjun 19. aldar var hægt að lýsa upp helstu stræti í stórborgum Evrópu og Ameríku. Nokkrar götur í Reykjavík voru líka lýstar upp með gasljósum, en það var ekki fyrir næstum 100 árum síðar, árið 1910. Gasljósin loguð ekki lengi Reykjavík, því að rafmagnsljós voru komin til sögunar.